Būtu jāsaka, un ne tikai arī auto remonta tirgu, un mēs tur varam pielikt klāt arī vēl virkni citu nozaru, auto līzings, un runa ir par ko vai kāpēc mēs par to šobrīd runājam. Stāsts ir šodien par to, ka konkurences padome ir par aizliegtu vienošanos sodījusi Igaunijas uzņēmumu, jeb automašīnu Kia importētāja Baltijas valstīs, un runa ir par diezgan lielu sodu, tie ir vairāk nekā 130 tūkstoši eiro, un kas tad ir nodarīts? Konkurences padomes prāt, proti vairāk nekā 10 gadus nepamatot ir ierobežot auto īpašnieku iespēju garantijas laikā veikt ārpus garantijas remontus un tehnisku apkopi neatkarīgos servisos un uzstādīt citu ražotāju rezervas daļas. Lūk, par to nav bijusi apmierināta konkurences padoma vai likums konkurences padomes rokās. Un tajā pašā laikā ir bijuši arī citi sodi no konkurences padomes puses, piemēram, attiecībā uz auto asociāciju. Un te ir runa par to, ka konkurences padome saka, ka ir izstrādāta vienota noteikuma par to, kur operatīvajā līzinga gadījumā pirktās automašīnas drīkst veikt apkopi un remontu. Nu, tā tad ierobežo iespējas kaut kur citur šos remontus veikt. Nu, tā konkurences padome saka. Mēs šobrīd esam piezvanījuši tieši auto asociācijas viceprezidentam Ingum Rūtiņam. Labdien!
Labdien!
Kas tā ir par situāciju jūsu versijā? Kas ir tas iemesls, kāpēc te runā konkurences padome par sodīšanu? Tajā pašā laikā valsts ieņēmuma dienests no citas puses atkal cenšas cīnīties pret tiem autoservisiem, kur ar nodokļu lietām daudz kas nav kārtībā.
Jā, nu droši vien, ka tā situācija pati par sevi liecina par to, ka kaut kas tirgū nav kārtībā. Un mēs jau vairākus gadus cenšamies vērst gan sabiedrības, gan valsts pārvaldes uzmanību uz to, ka tirgu valda pilnīgi patvaļa, totālā nodokļu ignorance, godīgas uzņēmēja darbības, prakses absolūts trūkums, pirātiskās programmatūras un tā tālāk. Un visā šī situācijā ir faktiski neiespējami runāt par to, ka tādā saucamajā neatkarīgo servisu tirgu būtu spējis sniegt līdzvērtīgas kvalitātes pakalpojumu. Un tas, ko mēs redzam šodien, tā faktiski ir tā aizbērga redzamākā daļa, kad vienkārši tiek likuma normām vai normatīvajiem aktiem tiek pieiet tīri pēc burta.
Jūs pārstrīdēsiet šo burtu, ko konkurences padome jums ir piemērojis?
Jums tagad ir jautājums par to lietu, kas
par to sodu, kas bija pirms kādām nedēļām, jā.
Jā, mēs pārsūdzēsim šo lēmumu.
Un
nenoliedam.
Tas nozīmē, ka jūs nekādā gadījumā tam nepiekrītat, jo...
Nekādā gadījumā tam nepiekrītam, jo ir divi fundamentāli jautājumi. Pirmais jautājums ir tātad par to, ka Eiropas Savienības attiecīgās regulas, kas nosaka tātad kārtību par vertikālajiem nolīgumiem un kā viņi attiecās uz autoservisu nozari, tātad šīs regulas izpratnē Latvijā nav neatkarīgu servisu, nav līdzvērtīga pakalpojuma sniedzēja. Ko konkurences padoma arī ir atzinusi kādus pāris gadus atpakaļ savā ziņojumā, ko viņi sniedz uz mūsu uzdotajiem jautājumiem.
Kā tas ir, nav neatkarīgs servises, skan tā savādi?
Jā, tātad, lai šīs regulas izpratnē, servises būtu tātad neatkarīgs servises, kurš ir spējīgs sniegt automobīliem garantijas laikā līdzvērtīgas kvalitātes pakalpojumus, šim servisam ir jāatbilst kaut kādiem noteikumiem. Tātad viņam ir jāstrādā ar legālu programmatūru, viņam ir jābūt apmācītiem darbiniekiem, tātad viņam ir otrkārtīgi jāpieiet.
No kā viņš ir atkarīgs šajā brīdī, tas servis?
Tātad tā ir servisa brīva griba, viņš tātad visu šo te vajadzīgo informāciju var iegūt, ja viņš tikai vēlās, un ja nevēlās, var arī neiegūt.
Un tad viņš kļūst atkarīgs no tiem, kas tos auto tirgo, līzingo un līdzīgi, ja?
Nē. Šāda informācija ir tirgū pieejama brīvi bez nekādiem ierobežojumiem, protams, tā kaut ko maksā, kā visas lietas.
No kā tad viņš ir atkarīgs, ja nav neatkarīgs, jūs teicāt?
Viņš ir neatkarīgs no ražotāja sistēmas.
Aha.
Viņam tātad nav jāatrodās ražotāja sistēmā, jāizpilda ražotāja standarti, tur flīzes, sienas, kaudzē spec instrumentiem.
Bet tajā pašā laikā jūs sakāt, ka situācija nozarē varētu risināt šo autoservisu certifikāciju.
Jā, patiesībā es arī daudz citu risinājumu neredzu, un mums ir kaudze ar pozitīviem piemēriem, apkārt netik tālās ārzemēs, pamatā mēs runājam par Ziemeļu valstīm, kur starp citu ir...
Par Latviju labāk.
Nē, nē, mēs runājam tagad par pozitīvajiem piemēriem, mums diemžēl Latvijā...
Kāpēc mums ir vajadzīga certifikācija? Nu, paskiet, nu, kas te, nu, kas te jāmaina šajā ziņā?
Tātad tas ir vienīgais instruments, kas ļauj tirgu sakārtot kvalitatīvi. Teiksim, ir divi virzieni. Ir viens virziens, tas, ko dara šobrīd ieņēmuma dienests, bez kurā arī nekur mēs tālu netiksim, nu, pie tās patvaļas, kas ir šobrīd tirgu. Un otrs ir instruments, tātad, kas ļauj tirgu sakārtot kvalitatīvi. Tātad, nu, ja mēs pēc analoģijas skatāmies, tad zobārstam ir jābūt ar kaut kādu izglītību, pārtikas ražotājiem ir jāatbilst kaut kādiem standartiem, lai viņš cilvēks nesaindētu. Un tieši tāpat arī tiem, kas nodarbojas ar automobīļu remontu, kas ir paaugstināts bīstamības objekts, kas pie tam vēl ir ar tālajošām sakām, jo automobīls var savu...
Doma ir saprasta un līdzība, bet ja nav šo, nu, jūsu izpratnē neatkarīgu servisu vispār, tad kāpēc certifikācija? Viņa tāpat ir sistēmā iekšā.
Es sapratu jautājumu.
Pirmīt sacījāt, ka tādu neatkarīgu servisu jau patiesībā īsti nav.
Nu jā, nu tad tāpēc, lai viņi varētu kļūt par šiem te neatkarīgiem servisiem regulas izpratnē, tā tad ir jābūt kaut kādai sistēmai, kas liek viņiem tā tad, nu, pieturēties pie kaut kādiem kvalitatīvajiem standartiem.
Ok, kas veikt šādu certifikāciju?
Nu, pirmkārt, jau man gribētu teikt, ka par to vajadzētu domāt valsts pārvaldei, kādā veidā situācija šī tirgū sakārtot. Mēs no savas puses esam pēdējo 2-3 gadu laikā mēģinājuši iedarbināt brīvprātīgu certifikāciju, tiesa gan attiecībā pagaidām tikai uz virsgū remontu servisiem, bet nu, šis brīvprātības princips nav nostrādājis.
Jā, mēs ar virsbūvi speciālistiem tieši ar to asociāciju, kas gādā par tiem remontiem, parunāsim pēc brīža, pagaidām sakām paldies.